hokejista, který vystudoval teologii a žurnalistiku, ale také manžel a tatínek Matouš Maximilián Venkrbec je dnešním hostem Barvínku. Matouši, zdravím tě takhle na dálku z Brna do Českých Budějovic.
Zdravím z jihu Čech, tebe i všechny posluchače.
Na druhé straně mikrofonu všechny posluchače a taky Matouše zdraví Bětka. Matouši, jak se vlastně člověk, takový hokejista, dostane k tomu, že vystuduje teologii a žurnalistiku, jak jsem říkala?
Trnitou cestou, dlouhou cestou. Nevím, jak dlouhý tento pořad může být, ale v podstatě tak, že u nás v rodině byly vždycky takový dva silný proudy a to bylo jak ten duchovní, kde byla máma tím hlavním hnacím motorem, tak i ten sportovní, kde táta, jako bývalý hokejista a trenér, zase nás vedl k hokeji, ke sportu a my jsme ho, jako jsme čtyři bratři a nejstarší sestra, takže jsme ho všichni bráši milovali a já jsem šesté generace, která strávila mládí na hřišti, počítač jsme neměli, takže ten hokej byla jasná volba, ale potom k té teologii vedla dlouhá cesta. Myslím, že se k tomu ještě asi dostaneme.
Právě jsem chtěla říct, že Matouš tak trochu nastínil, o čem bude dnešní Barvínek. Já tak možná začnu spíš trošku zlehka. Takže Matouš, ty jsi, jak jsi zmínil, si vyrostl v Olomouci a potom si vlastně dlouho hrál v Prostějově a v Českých Budějovicích si teď necelý rok. Jak se ti tam zatím líbí?
Moc. Musím říct, že město je docela podobné jako Olomouc, velké a přitom takové malé, všude je blízko. A hlavně jsem tady spokojený hrozně moc profesně v klubu, takže potom to jde ruku v ruce i se vším ostatním, takže i mám tady celou rodinu, děti jsou předškolní, takže si to tady moc užíváme.
Už jsi zmínil, že máš vlastně rodinu. Jak to vlastně tvoje rodina zvládá, to stěhování, když musí jít tam, kam jde tatínek?
Tak je to první taková velká změna, protože hrál jsem v Olomouci, pak jsem s hokejem skončil, potom jsem byl 6 let v Prostějově, což je od Olomouce na dojezd. A potom jsem manželku začal připravovat už před rokem vlastně v létě, že bych chtěl změnit působiště a říkal jsem jí, že nejradši nějaký zahraničí, jak by se na to tvářila, třeba nějaká Francie, Itálie. A ona není moc do světa, takže to zpracovávala celý rok v podstatě. A když už byla připravená i na tu Francii, tak nakonec vyšly České Budějovice. Takže v podstatě nakonec je ráda, že jsme jenom v Českých Budějovicích.
A je to vlastně u hokejistů tak, že si oni sami vybírají, kam půjdou? A nebo je to třeba jako u vojáků nebo farářů, kteří vlastně musí jít tam, kam je pošle vedení?
No, může to být různé. Často člověk v průběhu sezóny třeba je vyměněn, aniž by s tím mohl něco dělat nebo někam odeslán, ale takhle v tom období mezi jednotlivými sezónami je to potom podle toho, jak je o toho hráče zájem. Takže pokud je velký zájem, může si vybírat, pokud ne, tak prostě jde.
A o tebe? O tebe je velký zájem? No,
velký zájem o mě doma, hlavně od mých dětí a manželky. Ale jo, tak byla nějaká nabídka i z té Francie, ale musím říct, České Budějovice byly nejvážnější zájemce a mluvil jsem několikrát s trenéry, kteří mě přesvědčili o tom, že to je ta nejlepší volba a to se mi potvrzuje v této sezóně.
A jak tě přijali v novém klubu? Hraješ teď vlastně za Motor České Budějovice?
No, ono, trenéři perfektní i kluci, ono, vždycky ten tým se před sezónou trošku obměňuje a skládá tak trošku znova, vždycky ta kabina si na sebe musí zvykat, takže nás tam je víc nových kluků, nebo musím říct bylo, ono je to vždycky otázka pár týdnů, kdy se ta šatna stmelí a myslím, že jsme jeden organismus, který táhne za jeden pro vás.
Ty jsi hokejový útočník, máš tuhle pozici rád?
Jo, moc. Vlastně od malička jsem chtěl dávat góly a vždycky jsem chtěl být útočník. I když postupem času si říkám, že bych třeba i tu kariéru mohl dohrát v obraně, ale to je to spíš kvůli tomu, že se to na oko zdá trošku pohodlnější a člověk může tu obranu hrát možná trošku déle, ale ještě si pořád říkám, že můžu útočit, ještě nejsem nejstarší.
Co vlastně znamená u hokejistů být starší, být starý? U baletek je to třeba kolem 35, tak co je?
Tak to jsme na tom podobně, my jsme taky takový baletky teda v tom případě, ale záleží vždycky, jak se kdo cítí. Že jo? Vidíte i hráče, který má přes 40 a pořád je to ještě mladík, takže asi záleží na jeho fyzickém opotřebení a taky nějaké chuti pořád, aby do hokeje měl. Tak já teďka si připadám jako v tomto směru na vrcholu, teď mám velkou chuť a jsem v klubu, kde mě to opravdu baví.
A myslíš, že ta pozice v tom, že jsi útočník, tě odráží i trošku povahově, že jsi třeba řekl bys, že si jedeš rád za svým a nic tě nezastaví?
No, paličák jsem určitě, ale řidič jsem třeba defenzivní, si myslím spíš, takže, takže je to otázka, no. Ale je mi přirozený, je mi určitě útočit. Ale zase na druhou stranu jsem možná takový obojživelník, protože jsem střední útočník, který je zároveň první bránící z té trojky, takže jsem takový na pomezí. No. Většinou ti centři, to je moje pozice, centr, hrají po celém hřišti, takže jednak jsem ten, který útočí jako poslední a zároveň který jako první brání, takže je to v podstatě něco mezi.
Mm-hmm. Dneska je úterý, to znamená takový normální pracovní den. A můžeš nám třeba přiblížit, jak zatím vypadal ten tvůj den? Jak vlastně vypadá takový normální pracovní den hokejisty? A kam ještě musíš dneska?
No, už musím jenom domů, ale teďka je to pro mě trošku specifické, že asi týden jsem v nějaké pracovní neschopnosti kvůli nějakým zdravotním problémům, ale když bych řekl normálně, kdybych fungoval, tak včera byl zápas, kluci přijeli z Chomutova, tak docela pozdě v noci kolem půlnoci a dneska se sešli, nebo já jsem tam byl už taky v 8 ráno, nebo před 9 ráno až na zimáku, tím, že se hrálo venku, tak se ten sraz trošku posunul dál. Otrénovali se, napřed bylo video ze včerejšího zápasu, rozebrali se nějaké chyby od trenérů, kteří už to měli nastudované a potom byla rozcvička s kondičním trenérem, řekněme 20-25 minut a potom se šlo na led. A když je tenhle program mimo zápas, tak se končí v podstatě obědem v poledne nebo předobědem. No a když je zápasový den, což bylo včera, což bude zítra, což je v sobotu, tak je to v podstatě program na celý den. No, když se hraje doma, tak po obědě se stavíme na chvilku i domů, ale když se jede někam ven, tak prostě jsme od rána pryč a vracíme se v noci.
Mm-hmm. Mě tady během toho tvýho povídání napadalo tak spoustu otázek na to, na co bych se vlastně na hokej chtěla zeptat. Já mám tu výhodu, že mám mikrofon a opravdu se tě zeptat můžu, ale chci to nabídnout i našim posluchačům. Pokud chtějí se Matouše Venkropce, našeho dnešního hosta Barvínku, na cokoliv zeptat, tak nám napište na číslo 775-132-132 a já tu otázku za vás Matoušovi položím. Po písničce si už popovídáme, jak se vlastně Matouš k hokeji dostal. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on a big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace, somebody better put your bag into your place. Možná i takovéto pouzbuzování někdy zaznívá na hokejových stadionech. Matouši, máš rád zápasy? Máš rád ten adrenalin?
Moc. Teďka, obzvlášť, když jsem teďka týden už bez zápasu, když jsem zdravotně mimo, tak mě to obrovsky chybí. To si člověk teprve uvědomí, když to přijde, jak moc mu to chybí. No. Takže teďka kluky sledují z tribuny a je to těžký.
Jak bys to třeba dokázal popsat někomu tu atmosféru, kdo to ještě nezažil? Jaké to je stát na tom ledě a být centrem pozornosti vlastně všech těch diváků?
No, ono vlastně cílem, když jsem na ledě, tak pro mě cílem je se ponořit do té hry a nevnímat vůbec okolí, i když samozřejmě člověk vnímá, spíš tak záleží jak kdo. Já vnímám spíš takovou obecnou atmosféru v té hale, teplotu třeba, ale tolik nevnímám třeba soupeře nebo co fanoušci křičí. Já se snažím co nejvíc ponořit do hry a věnovat se té hře a myslím, že tak taky hraju nejlíp a nejvíc si to užívám.
Uh-huh. A býváš třeba nervózní?
Takže v podstatě bývám nervózní, ale řekl bych tak zdravě postupem času, že je to takové napětí, které myslím, že je zase nezbytný pro ten výkon, aby člověk podal co nejlepší výkon. Takže za to napětí jsem rád, doufám, že mi nikdy nezmizí, no, protože to by znamenalo asi to, že by se z toho stala rutina a to bych nechtěl.
Ještě předtím, než se pustíme do nějakého povídání o tom, jak jsme slíbili, jak se vlastně k hokeji celkově dostal, tak mám tady první otázku od Jéni, který se ptá na to, a vlastně je to docela dobrá otázka, jak se vlastně v tom hokejovém výstroji chodí na záchod? Taková praktická.
To je opravdu zajímavá otázka.
Je to třeba jako štěstí.
No, nevím, jak je to v kroji, kroji jsem měl jenom jednou. A to si moc zapamatuju, jak jsem šel na záchod. Ale na malou to není problém, ale na velkou je to teda opravdu zajímavý, protože člověk musí v podstatě tak se sebe zhodit trochu ty kalhoty a ten záchod v podstatě spadnout, jo, protože jinak to v té výstroji prostě udělat nejde, to byste si museli zažít, ale je to tak, že člověk má nohy u sebe a musí prostě spadnout a pak se z toho nějak vysoukat, ale to se stává opravdu výjimečně, že nějakého hráče postihne takováhle příhoda při zápase, ale shodou okolností není to tak dávno, když se to jednou spoluhráči zrovna podařilo, takže si to pamatuju docela živě, zrovna jsem byl u toho, když chudák pospíchal.
Tak můžete nám i vy napsat svůj dotaz na číslo 775-132-132. Matouši, tvůj táta Miroslav Venkrbec byl také hokejista a potom hokejovým trenérem. A takže hokej, jak už jsi zmínil, bylo u vás asi hodně. Vzpomeneš si na nějakou první vzpomínku, kterou máš spojenou s tímhle sportem?
No, jednak to byly třeba na dovolené, když jsme jezdívali s rodinou, třeba s bratrancema, tak jsme vždycky tahali sebou nějaký hokejky a branky, když jsme byli opravdu malí a my jsme velký rodiny, že nás bylo hodně a vždycky jsme ten hokej tam mydlili. Ale jinak na ledě si pamatuju, jak jsem jezdíval s tátou ještě jako předškolák do Prostějova a do Přerova, kde trénoval. Vlakem jsme jezdívali, takže si vybavuju ty zastávky po cestě. A na samotném ledě nějaký první vzpomínky tolik nemám. No prostě to byla ta hra, jo? To je to skvělé, zvlášť u těch dětí, že oni si hrají a je to pro ně úplně přirozené prostředí. Takže já si spíš pamatuju ty zážitky, kdy táta trénoval třeba ve Vsetíně, to už mi bylo 10 let, tak tam byla éra, kdy oni vyhráli titul a tam byly v šatně opravdu velká jména, velcí hráči a tam z toho mám třeba vzpomínky, to byly pro mě zážitky na celý život.
Mm-hmm. Jaký byl táta jako trenér?
No to já vlastně nemůžu pořádně říct, protože mě osobně on nikdy netrénoval, ale on byl, ale když ho takhle můžu hodnotit, jak jsem ho sledoval jako kluk, tak byl spíš klidnější trenér, tolik toho neřekl, taky většinou času byl asistent trenéra, což je trošku jiná role než hlavní trenér, takže táta byl spíš ten klidnější, nebo já ho neznám, že by se tam nějak často rozčiloval.
Mm-hmm. Byl třeba na tebe přísnější? Jako když jsi vlastně šel v jeho stopách.
Mm-hmm. Jako vnímám, že byly občas takové scény, že jsem nechtěl třeba na nějaký turnaj z nějakého důvodu se staršíma klukama a že mě fakt i někdy hodně přitlačil, abych tam jel a zpětně jsem za to byl rád, takže uměl mě určitě přitlačit, že bylo potřeba, ale jinak já jsem byl ten, kdo ho ráno budil o 5:30, aby jsme šli na trénink, já jsem se vždycky těšil, takže pro něho to byla spíš taková, řekl bych, řehole. No.
Mm-hmm. A jak třeba vypadal tvůj den, když ti bylo třeba těch 14, 13 let? Jsi říkal, že jsi vstával o 5:30, tak to je...
No, to většinou bylo ještě dřív, když jsme byli třeba kolem té první, druhé třídy, nebo i předškoláci, protože ten čas na ledě je vzácný. V Olomouci je i doteďka jenom jedna ledová plocha, takže se tam všechny kategorie musí během toho dne poskládat. A na ty nejmladší často zbydou ty nejméně lukrativní časy, což bývá třeba o těch 6 do 7, nebo často krasobruslařky to takhle mají, že tam musí být už 6 ráno. Takže to byly tyhle ty tréninky, no, ale potom v těch 13, 14, já jsem už od 4. třídy byl v hokejové třídě, kde jsme byli sami hokejisti a sociální kluci bez jediné holky až do 9. třídy. Takže jsme to měli vždycky jak propojené, že jsme třeba chodili na trénink z vyučování a ta škola tak nějak spolupracovala s klubem a vždycky to šlo nějak skloubit.
Mm-hmm. A pamatuješ si, co třeba tě nejvíce bavilo na hokeji jako dítě? Co to bylo vlastně, že tě tak chytlo?
No, bylo to pro mě úplně všechno. Tehdy to byl pro mě opravdu svět, ve kterým jsem vyrůstal. Nechtěl jsem nic jiného. Máma se snažila mě alespoň do nějakých náboženství, tak to jsem odchodil to minimum, co šlo. Nebo pak to nějaký spolča, různý kroužky, scout a tak dále. Tak tam jsem vždycky vydržel, ale protože jsem paličák, tak jsem toho nechal po chvíli. A hokej byl pro mě všechno. Byl to pro mě svět, který mi všechno dával. Všechno, co jsem po něm chtěl, tak jsem tam vždycky našel. Byla tam pro mě ta hra, úspěch, kamarádi. Byla to prostě paráda.
A co bylo v té souvislosti tvým snem, co jsi představoval, že třeba budeš ve 20, ve 30 letech? Čím se chtěl stát?
Měl jsem ty vzory vlastně těch hráčů v té kanadsko-americké NHL nebo v extralize a snem bylo určitě se hokejem živit, dělat, mít hokej jako práci, mě přišlo úplně fantastický, že to by bylo to nejlepší, co by se mi mohlo podařit.
Mm-hmm. Ty už jsi zmínil i víru. A čím třeba pro tebe byla v té době ta víra? Bylo to spíš povinnost nebo radost nějaká?
No v té době, v té základní škole nebo i potom na té střední začátku to pro mě byla spíš taková koule u nohy. Vnímala jsem to jako něco, co mi spíš kazí image a něco, co vlastně v životě nepotřebuju. Nehledal jsem vůbec za vírou nějakého živého boha nebo osobní vztah. Jo. Vnímal jsem to jako nějaký, spíš nějaký světonázor nebo něco, co prostě je věc mých rodičů a já hold prostě jsem v tom stereotypu a nemůžu si dělat, co chci. Ale až si budu moct dělat, co chci, tak určitě nebudu chodit do kostela. Takže takovýhle místo měla pro mě víra. Jo. Řekl bych, že na místě té víry byl i hokej. Jo. Hokej byl prostě všechno. I náboženství pro mě.
Tak jak už kdo poslouchá poctivě, tak asi vyrozuměl, že se tam potom stal nějaký velký zvrat v Matoušově životě, ale to se dozvíme až po písničce.
Plošené nové víří, troufalí mužové čtyři. A dříve než hozle se cinci, začnou hrát dvorčeky. Už je tu budiček, už jdou do potiček vysoká hůl. Zrovna na modré čáře to bude nářez, to bude nářez. Rozhočí nepíská, když by asi měl, dřív než se roztříská hlava o mantinel. Moderní hokej, bývá ti hokej. A tak se zatím raději jen koukej. Ploše ledové víří, troufalí mužové čtyři. Nikdo už jim neuvěří, že jsou to amatéři. Už je tu bodiček, už jdou do potiček vysoká hůl. Zrovna na modrý čáře to bude nářez, to bude nářez. Rozhočí nepíská, když by asi měl, dřív než se roztříská hlava o mantinel. Moderní hokej, nejvádí hokej. A tak se zatím raději jen hokej. Ploše ledové víří, troufalí mužové čtyři. A nikdo už jim neuvěří, že jsou to amatéři.
Posloucháte Barvínek, dneska živě s hokejistou Matoušem Venkrbcem. Matouši, v kolika letech si začal vnímat, že ti hokej nedává smysl? Ty si říkal, že to bylo pro tebe vším. A kdy se stala nějaká změna?
Myslím, že to bylo právě tak někdy na té střední škole, kdy mi začalo tak nějak docházet, že všechny touhy, který v životě mám, nebo který se začaly objevovat, mě hokej nemůže naplnit, nebo všechno, co jsem vlastně od něho očekával, on nedokáže mi vrátit. A hlavní vlastně událost taková, proč mi to začalo docházet, bylo to, že se mámě podařilo mě donutit asi na podruhé nebo na potřetí, abych chodil na přípravu k běžmování. A tam jsem právě objevil trošku jiný svět, jo, kde bylo třeba 20-25 studentů v mém věku, kteří brali víru vážně a byl jsem trošku zaražený z toho, že opravdu, že v tom hledají nějaký osobní vztah, že zatím hledají někoho. A ačkoliv jsem ještě v tu chvíli se tomu spíš bránil, tak v průběhu toho roku, kdy ta příprava probíhala, tak se podařilo ve mně otevřít nějaký prostor, nebo těžko se to popisuje, ale něco ve mně začalo růst, nějaké nové touhy, které jsem nedokázal zatím pojmenovat, ale vnímal jsem, že hokej mi v této chvíli nebo tyto touhy nedokáže vůbec naplnit. A všechno to byl proces, který probíhal mnoho měsíců, i vlastně asi dva, tři roky. A vyvrcholil právě tím běžmováním samotným, jo, kde už, ať jsem chtěl nebo nechtěl, tak se podařilo mě připravit na to běžmování. Já jsem si uvědomoval závažnost té situace, to, že mám přijmout Ducha Svatého, pečeť daru Ducha Svatého, tak když jsem tam potom stál při té jedinečné atmosféře, v té jedinečné atmosféře studentské mše svaté u Panny Marie Sněžné v Olomouci, při tom samotném běžmování, tak se sečetl ten proces těch let a těch mojich osobních nějakých bojů a rozporu, a tehdy jsem tam řekl Bohu ano, tak jak jsem to dokázal, jenom v tu chvíli nevěděl jsem pořádně, co a komu říkám, ale věděl jsem, že to je to, co chci, že teď chci říct ano a jít za Bohem, protože vnímám, že on je ten jediný klíč ke štěstí. A od té chvíle se to zlomilo. Začalo se to najednou ve mně prát ty dva světy, protože ještě další celý rok jsem hrál v Olomouci už za muže a zároveň jsem se snažil co nejčastěji chodit do té studentské farnosti na studentské mše a tyhle ty dva světy najednou mě přišly úplně jako na opačných pólech a věděl jsem, že za každou cenu chci být s Bohem a ve společenství a v té kabině tam jsem to nedokázal vůbec propojit.
A co tedy to ano konkrétně znamenalo? V jaké situaci jsi třeba byl tehdy v tom hokejovém týmu a co si musel změnit? Co jsi rozhodl změnit?
No, chtěl jsem úplně změnit svůj život, přiorientovat se a v tom hokeji vlastně tam jsem byl na začátku v podstatě své kariéry, řekněme, celkem nadějné. Byl jsem i v mládežnických reprezentacích a všechno vypadalo jako, že směřuje právě tím směrem, který jsem si přál, to znamená živit se hokejem, to už bylo celkem na dosah, už jsem nějakou smlouvu podepsanou měl a stačilo jenom po té cestě jít a došel bych tam, kam jsem chtěl. Ale já už jsem věděl, že po té cestě jít nechci, že to není to, po čem toužím. A snažil jsem se do všech oblastí vpouštět Ducha Svatého, vpouštět Boha. Mnohem víc času jsem trávil v modlitbě a snažil jsem se nechávat formovat a proměňovat. A myslím, že to, nebo tak mi to i říkali potom spoluhráči, že to na mě šlo hodně vidět, že jsem tam strádal, že jsem najednou tam začal strádat v té šatně. No, takže prostupovalo mě to samotného, no, celého.
Mm-hmm. A chápali to tvoji kamarádi nebo tvoji rodiče, co trenéři a spoluhráči? Kde jsi zažil, kde jsi zažil pochopení a kde naopak nepochopení?
No, doma jsem určitě zažil pochopení, když pro tátu to bylo určitě těžké, bylo vidět, že to žvejká, že to kouše pár týdnů, ale když jsem mu to vysvětloval, že jsem tam prostě nešťastný, no tak pořád to byl můj táta především, který chtěl, abych jsem byl šťastný, spokojený, takže to vzal, ale říkal si, třeba se k tomu hokej vrátím. Máma ta byla jenom ráda a na tom zimáku tam to bylo složitější, no přece jenom měl jsem smlouvu na 3 roky, teprve rok mě z ní uplynul, manažer a trenéři ti nic takového netušili, já jsem na sobě nedával nic moc znát takhle před nima. Takže ti byli hodně překvapení, když jsem jim to tam vyložil a spoluhráči jak kdo. Tam potom byla možnost se s nima o tom bavit a někdo se se mnou poprvé začal bavit o víře, o tom, jak on je věřící, jak on to prožívá a tak dále. A někdo zase říkal, to ti bude hrozně chybět, ale za měsíc jsi zpátky. Takže každý si to tak nějak vztahoval na sebe tu situaci a promítal se do ní a podle toho mi taky říkal, jak to bude následovat. Ale já jsem dobře věděl, ze mě spadl kámen ze srdce a jsem se těšil na nový život.
A jak jsi vlastně poznal, že to tvoje rozhodnutí je správné? Už to trošku naznačil, ale stejně jak si, když ještě hodně lidí třeba se snažilo zvyklat, tak co tě přimělo stát si za svým?
Mm-hmm. No, nebylo to jednoduché, bylo to pro mě určitě nejtěžší rozhodnutí v životě, protože jsem to měl jasně nasměrované, tu kariéru, a teďka udělat ten krok bylo vlastně proti všemu, co jsem do té doby žil. Takže jsem hledal odvahu, vzpomínám si, že jsem to třeba i při zpovědi jsem se o tom bavil s knězem, ke kterému jsem měl důvěru, a když jsem mu tu situaci popisoval, že vlastně hrozně nevím, a popisoval to, co cítím, a on říká, co tady řešíš, ty seš rozhodnutej, je vidět. A já jsem se zastavil a říkal jsem si, já jenom sbírám odvahu, abych ten krok udělal. Jsem věděl, že je to ten správný krok.
Mm-hmm. Ty ses rozhodl vystudovat, nebo šít studovat žurnalistiku a teologii. Dostudoval si to nakonec?
Ano, dostudoval. Já jsem vlastně ještě hned po střední studoval management sportu a trenérství, ale kombinovanou formou, tak to bylo takový studium, ale to se mi taky podařilo dostudovat, ale ta škola v tom hrála taky roli, protože jsem si podal přihlášku v únoru a řekl jsem si, když se dostanu na tu teologii žurnalistiku, tak to bude další argument pro to, abych vyřešil tu situaci s hokejem, že teda si hrát nebo studovat. A dostal jsem se na tu školu teologii žurnalistiku, tak to pro mě bylo možná ještě trošku jednodušší zase vrhnout se na ty studia a nebýt v nějakém jenom vzduchoprázdnu. Ale jo, studium teologii jsem si vzal čistě z lásky, protože to bylo v období, kdy jsem byl zamilovaný do Boha a kdy jsem byl vlastně v takové situaci toho obrácení. A žurnalistiku zase jsem si říkal něco praktického a docela mě bavily vždycky, bavily noviny, články, čísla, hrozně statistiky, tak to pro mě, přišlo mi to takový jako fajn spojení.
K hokeji ses přeci jenom vrátil, tak co je jinak? Co se změnilo po těch třech letech?
No, utekly 3 roky a změnilo se toho hrozně moc. No. Jednak jsem ve farnosti, hned jsem začal chodit vlastně do studentské schovaly, kde jsem potom poznal svoji ženu budoucí. Hledal jsem každou duchovní akci, kterou ta schola pořádala. Hodně jsem žil právě ve farnosti na té teologické. Prostě dneska tak úplně s takovou nostalgií vzpomínám, jak to bylo v té období zamilovanosti do Boha, že jsem prostě o přestávce na oběd jsem nešel na oběd, ale šel jsem do kostela, modlil jsem se růženec a pak jsem šel pět do školy. Všechno bylo prostě hrozně jednoduchý, snadný. A nic nenasvědčovalo tomu, že by se k hokeji měl vracet, no, ale po nějakých 2 letech od toho konce byla možnost trénovat v Olomouci děti, což mi přišlo jako taková fajn brigáda, děti mám taky rád a k hokeji už jsem tu takovou nenávist, když jsem končil s hokejem, tak to byla až jako nenávist tak k tomu sportu, tak teďka jsem vnímal, že je pryč, protože se v tom žebříčku hodnot hokej propadl mnohem níž, řekl bych tam, kam patří. A už na těch prvních místech byly vztahy, ať už s Bohem nebo s rodinou a tak dále. Takže najednou ten hokej jsem si říkal, že to je docela fajn sport a budeš dětma, vyděláš nějakou korunu, což se před svatbou taky hodí. A takhle jsem k tomu hokej první přičichnul, ale pořád jsem neplánoval, že se k němu vrátím aktivně. No. To utekl další rok a přišla nabídka od kamaráda jít do Prostějova a jsem říkal, vůbec jako nemám zájem hrát. A on říkal, tak pojď tam trénovat děti a já to zařídím, abys tam mohl trénovat. A u toho zkusíš hrát. No. Tak na to jsem slyšel, protože jsem už dostudoval školu a říkal jsem si, nějak se živit musím a tam bych byl trenér na plný úvazek. Tak jsem teda šel a jakože teda, aby se neřeklo, tak zkusím u toho ještě hrát. A já jsem to zkusil a ono to šlo. Najednou jsem zjistil, že mě to hrozně baví, že mě hrozně baví ta kabina, ti kluci a vztahy tam a že oni jsou hrozně zvídaví. A tak jsem dostal plán, že všechny obrátím hokejisty k Bohu a budu evangelizovat tímto způsobem.
Jaký je rozdíl mezi hokejistou Matoušem v 19 letech a hokejistou Matoušem nyní? Co teda se změnilo?
Hlavní, co se změnilo, je právě ten můj přístup k hokeji, nebo to, kde jsem ho v životě měl. Vždycky to bylo pro mě číslo 1. To znamená, že jsem mu všechno obětoval, ale rád, a očekával jsem, že mi všechno vrátí zpátky. Když jsem potom zjistil, že nevrátí, tak jsem ho musel opustit aby se propadl tam, kam patří, na to místo, a teď ho vnímám vlastně úplně jinak. On vlastně ten hokej se vůbec nezměnil, změnil jsem se já. No. To, jak já ho vnímám a kde ho teďka v životě mám.
Posloucháte Barvínek, povídáme si s hokejistou Matoušem Venkrpcem. Jako útočník musíš být někdy trochu tvrdší. Před brankou občas dochází třeba k různým potyčkám a občas se třeba i strhne bitka. Co si o tomhle vlastně myslíš? Ty jsi popsal svoji živou víru, tak jak se v těchto situacích zachováš ty?
Ona má svoje pravidla.
Tak, ještě, ještě jednou tě poprosím. Odpověď, jo. Protože tady zrovna se povídáme z Českých Budějovic do Brna a občas tam vypadne spojení, tak ještě jednou, prosím,
je to dálka.
Povídej.
No, v tomhle vidím i velký kouzlo té hry, že vlastně ona má své pravidla a i vlastně v tom zápase se kolikrát stane, že se tam poštěkáme nebo se jí popereme a je to třeba i moje práce, teďka tady v Budějovicích to vnímám, že jsem takový útočník, který není v prvé řadě od gólu a nahrávek a krásných akcí, ale od poctivé tvrdé práce. A vlastně si to, našel jsem v tom taky svoji krásu a klíčový pro mě je, že i když se tam s někým poperem, poštěkáme, posekáme a řekneme si, kdo ví co všechno, tak po zápase, když si podáváme ruce, což je skvělý moment, že máme tu možnost si podat ruce a k té situaci se vrátit. Takže vždycky se snažím k tomu vrátit a plácnout si a říct si, ale všechno dobrý, to je můj job a můj taky, no. A prostě jsme schopni, řekl bych, s každým kdykoliv si takhle přátelsky pokycat, že to vlastně nepřerůstá ty hranice nebo ty mantinely toho zápasu a zůstává to na tom ledě při té hře a to se mi vlastně moc líbí, že si nenesu žádný spory nebo nenávist nebo něco i do života z těch zápasů.
Mm-hmm. Už všichni určitě známe citát z Bible, nastav druhou tvář, když tě vlastně někdo uhodí, tak jde to nějak propojit s tímto mnohdy drsným hokejem? Snažíš se to nevracet, anebo naopak v hokeji jsou jiná pravidla?
No, jako vlastně tím, že člověk se taky ohradí a vrátí to, tak je to taky signál pro ty naše spoluhráče, že za nima stojím, nebo kolikrát člověk brání třeba svýho spoluhráče, takže ono je to... Je to složitější, no. Ale jak říkám, je to v rámci nějakých pravidel, který ten sport má, což je fajn a naopak já zatím vidím hodně tu týmovost. Jo. Když někdo se tam vůči někomu ohradí nebo někoho třeba nějak pěkně srazí, tak celý ten tým tím vlastně roste. Takže to beru spíš z tohohle pohledu. No. A druhou tvář ode mě, ať nikdo nečeká ze soupeřů.
A jak na tobě tvoji spoluhráči poznají, že jsi věřící? Jde to poznat?
No to by byla dobrá otázka na ně, no. Si se někdy zeptám, tak ono je pro mě jednoduchý to, že oni to vědí. Jo. Přece jenom je ten můj příběh specifický a už jsem třeba byl v tom projektu Bez frází nebo někde, kde, co oni sledují vlastně tady ty články, takže oni to vědí v podstatě všichni a tím je to pro mě jednodušší v tom, že já nemusím nikomu nic vysvětlovat, oni to ví a můžou sledovat, jestli je to nějakým způsobem pravda, to, co říkám a to, co žiju. Takže myslím, že dobrá otázka na ně a dobrý zrcadlo pro mě, no, ale na to nedokážu moc odpovědět.
Já jsem někde četla, že jste se vlastně v týmu v Prostějově společně modlili před zápasem, že si to tam nějak vlastně přinesl. Je to tak? Je to pravda?
No, zažili jsme toho hodně prostě i po této stránce a jedno z těch zážitků je právě toto, no, že to v období, kdy se nám vůbec nedařilo v Prostějově, byli jsme na spadnutí a já jsem přišel v kabině s tím, že bychom mohli něco změnit a chtěl jsem změnit náš pokřik, který byl opravdu takový urážlivý a jako úplně stupidní a jsem si říkal, pojďme změnit ten pokřik tak symbolicky jako na něco, co nás bude stmelovat. On pokřik pro toho, kdo neví, tak se těsně před zápasem se tam sjedeme celý tým u brankáře v brankovišti kolem té branky a nějakým jednoduchým pokřikem vlastně dáme najevo nějakou svoji soudržnost, odhodlání do toho zápasu. Ten náš pokřik byl fakt pitomej, tak jsem říkal, pojďme to změnit, symbolicky nastartovat něco nového. A říkal, no napadá tě něco? A říkám, nevím, tak popřemýšlejte. A někdo v té kabině zahlásil, tak se tam pomodlíš. A říkám, no to je teda ale blbost. Já jsem něco říkal, to je... A říkám, no to se mi nezdá moc dobrý. A oni, pojďme o tom hlasovat. A hlasovali, všichni zvedli ruku, že jo. Říkám si, ach jo, no to je teda nápad. Tak jsem seděl doma a říkal si, tak já nevím, to je fakt špatný. Ale byl jsem bezradný, jsem si říkal, oni si o to řekli a já vlastně teďka z toho chci vycouvat. Tak jsem si říkal, pomodlím se ještě za to a uvidím. A nedělám to teda často, udělal jsem to opravdu párkrát v životě, že jsem v vozovkách náhodně otevřel písmo a otevřel jsem ho a padl mi zrak na neboj se, mluv a nemlč. Říkal, jo, tak z tohohle fakt jako nevybruslím. A tak to jsem začal hledat nějaký, no přesně tak, začal hledat nějaký verš, který by byl vhodný takhle pro ten pokřik a nakonec jsem našel v Makabejských Veď náš boj, takže jsme každý zápas zahajovali tím pokřikem Veď náš boj a všichni ostatní zakřičeli amen. To byla opravdu modlitba, no, která nás tam držela 4-5 let.
A pomáhá to vyhrávat zápas? Modlitba?
Já jsem jim právě říkal hned, že to není žádná magie, že teďka nebudeme vyhrávat, ale že nějakým způsobem svolávám požehnání pro to naši práci a jako ať zatím nehledají nic, žádný magický úkon, tak snažil jsem se jim to předat, ale jak to oni vnímali, to nevím. Hmm. Ale zachránili jsme se tu sezonu, tak to je taky dobře.
Jedna posluchačka se ptá na otázku, kterou jsem se chtěla zeptat i já, jestli se někdy ti podařilo nějakého hokejistu obrátit na víru. Třeba kvůli tobě, že by začal taky věřit.
No, jako vnímal jsem, že já jsem chtěl, jak jsem už říkal, já jsem chtěl všechny obracet. A čím víc jsem se snažil, tím bych řekl, že to mělo menší úspěch. Ale Bůh mi připravil spoustu situací, které já jsem nechtěl, které jsem nečekal a použil mě jako nástroj. Jedním z toho bylo třeba právě s tím pokřikem a takových situací bylo mnohem víc. A ve chvíli, kdy obracel Bůh nebo volal si Bůh ty hráče, tak se to dělo. A já jsem byl v tu chvíli jenom nějaký prostředník. Takže takových hráčů pár je, kteří třeba začali přípravu na křest nebo věřící jsou a jsme třeba v kontaktu pořád, kdy už působíme každý někde jinde.
Posloucháte Barvínek, s vámi je Matouš Venkrobec a Alžběta Havlová.
Jsem moc ukecanej.
Sleduj víc mraky, odkud kam jdou, a v noci hvězdy, co plují nad hlavou. Poslouchej vítr v korunách stromů, sedni si k řece a opři se o kmen stromů. Naber si vodu a umy tvář svou, naber si vodu čistou. Zázraky, všechny ty dary jsou tady pro tebe, tak si lehni do trávy. Uprostřed jezera na špičce hory otevři srdce svý a řekni, co tě bolí. Naber si vodu a umy tvář svou, naber si vodu, vodu čistou.
Kapela Poletín nám vyhrává k našemu rozhovoru s hokejistou Matoušem Venkrbcem. Matouši, jak se udržuješ v kondici? Co třeba jíš za stravu?
No, tohle se stará hodně moje manželka, která se snaží doma v podstatě bezcukrovat. Takže i kvůli dětem, hlavně když se narodili první děti, tak jsme začali to hodně řešit, tu stravu kvůli ním, ať mají dobrý start do života. A já osobně jsem se nikdy moc nehlídal, jako máma vyvařovala vždycky takovou jako dobrou, poctivou kuchyni, ale dobrých surovin. A já jsem nikdy neměl nějaký tendence k nějakému přibírání a víc jsem vysoký, takže jsem neměl ten problém a celkem jim tak nějak všechno, ale je pravda, že snažím se hlídat si ty věci v nějakých jako mezích, no přece jenom. Ale tím, že mám doma dobrý zázemí, že prostě doma ty nezdravé věci moc nejsou, tak je to dobrý.
Jak moc musíš cvičit, posilovat? Jako je tam potřeba síla v tom hokeji hodně, nebo spíš jako nějaká?
Určitě je, to se stará náš kondiční trenér, v podstatě s kterým máme téměř denně nějaké cvičení, vždycky je to podle toho, kdy je nejbližší zápas, tak podle toho se to může zvolit náročnost toho tréninku, ale v posilovně trávíme dostatek času. No. V sezóně už to není přece jenom tolik, už je to takové udržování, ale přes léto je toho posilování opravdu hodně.
No. No a chodí se na tvoje zápasy dívat tvoje manželka i s dětmi?
No, tady v Budějovicích byly asi možná třikrát, čtyřikrát. Díky tomu, že to prostředí je tady moc pěkný a máme to blízko. V Prostějově v podstatě nebyly. Tam i tím, že je to na dojezd a zápasy jsou večer, děti chodí brzo spát, tak tady se to povedlo i třeba díky tomu, že někdy hrajeme ve čtyři. Takže byly a už ale sledují mě většinou na streamu, na internetu se to dá, jsou ty zápasy streamovaný, takže i děti jsou vždycky zaujetí.
Mm-hmm. A co třeba o víkendech? Předpokládám, že zápasy jsou často i po večerech, v pátek, sobota. Já teda se přiznám, tohle úplně přesně nevím, ale kdy jsou nejčastěji zápasy vlastně hokejové?
Je to tak, my hrajeme pondělí, středa, sobota, teďka zrovna v lednu je to tak, že jsme měli volno 1., 2. a další volný den už v lednu není. Takže ten program je opravdu nabitý. V neděli, teďka každou neděli v lednu je dopoledne trénink. Já díky tomu, že teď jsem byla na Marce, tak jsem mohl být dopoledne na mši, jinak to musíme nějak vždycky koordinovat, že já jdu třeba večer sám, nebo jdu v sobotu večer a ty víkendy prostě nejsou. No. V sezóně vždycky utěšuju manželku, že počkej po sezóně a tohle až po sezóně a tohle taky po sezóně a ty víkendy. Ale ona je s tím smířená a bere to statečně.
A vedeš svoje děti k hokeji?
Snažím se odrazovat. Ne, jako neměl jsem úplně tu touhu, že by mě v tom následovali. Nejstarší je dcera, ta má teď 5, tak tam je to tak jako nějak přirozeně, jí baví bruslení, ale tancování a tak dále. A kluk má 2,5 a ten teda se do hokeje hodně zapálil, takže nevím, co s ním budu dělat.
Ajajaj, další venkrbec hokejista.
Tak asi to tak vypadá.
Je práce hokejisty vysněným zaměstnáním?
No, těžká otázka, no, protože tím vysněním zaměstnání může být vlastně všechno, co člověk má rád, do čeho se zamiluje, pro co má vášeň, co ho tak nějak zdravě naplňuje. A pro mě to teďka hokej je, no, ale ta cesta k tomu byla teda opravdu spletitá. No. Prošel jsem si mnohými kotrmelci a teďka můžu říct, že jsem opravdu v hokeji rád, že se těším každý den do práce. A chtěl bych si tu kariéru určitě teďka co nejvíc prodloužit, ale zároveň to beru tak, že na hokej nelpím, ono může se stát cokoliv, člověk může s hokejem skončit ze dne na den, takže má to, věřím, že to má v tom mém životě to správné místo a kdybych o to teď přišel, tak se prostě nebudu hroutit a půjdeme jinam.
Mm-hmm. Co tě dalšího hokej naučil? Co ti dal?
Myslím, že hokej anebo sport obecně toho může hodně naučit, má velký potenciál, když třeba pro děti je to, může to být, samozřejmě vždycky záleží na trenérovi hodně, ale může to být zdravý prostředí, kde ten tým funguje a ty zásady tam jsou, jo, že se člověk podřídí tomu kolektivu, že musí to svoje ego nějakým způsobem potlačit. Ten tým je vlastně takový spřežení, kde člověk každý dává ze sebe to nejlepší, ale důležitý je ten kolektivní výsledek. Jo. Takže takový nějaký upřednostňování toho kolektivu na úkor svýho, to je velký bonus těch kolektivních sportů, nebo třeba, co mě dál napadá, je ten zdravý životní styl, který s tím souvisí, nebo třeba naučit se vítězit, prohrávat, to jsou všechno věci, které se myslím v životě hodně, hodně hodí, jo, že člověk, aby uměl vyhrát tak, aby toho soupeře neponižoval a zároveň, když prohraje, aby se dokázal to vzít jako výzvu, že se může poučit z chyb, protože prohrát je taky super, člověk má jedinečnou příležitost se poučit, zlepšit se. A taky vlastně, já to moc rád říkám, že i vlastně Kristus na kříži, to byla největší prohra, jaká mohla být pro všechny, pro celého okolí, pro jeho učedníky, pro jeho nejbližší a jihle, ona z toho byla nakonec to největší vítězství v dějinách lidstva, takže to je takový dobrý příměr, který rád používám, že každá prohra nakonec může být, se může ukázat jako velkou výhrou.
Matouši, já ti moc děkuju za krásný rozhovor, za to, že jsi s námi strávil 45 minut v Barvínku a přeju ti hodně úspěchů, ať už v hokeji a i v osobním životě.
Moc děkuju za pozvání a zdravím taky všechny posluchače a těším se, že se třeba zase někdy uslyšíme.
Od mikrofonu se loučí a krásný den přeje Bětka.